เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเรื่องราวของฟ้าหลังฝนนะคะสำหรับธุรกิจยานยนต์เมื่อยอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากเฮอริเคนฮาวิและเออร์มาค่ะโดยพื้นที่ที่ทำยอดขายสูงสุดก็คือจุดที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนไม่ว่าจะเป็นรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาที่มีการประเมินว่ามีรถยนต์ที่เสียหายและถูกทำลายจากเฮอริเคนฮาวิไปเกือบ 500,000 คันและจากเฮอริเคนเออร์มาอีก 200,000 คันค่ะโดย General Motors บริษัทรถยนต์อันดับ1ของสหรัฐทำยอดขายเพิ่มขึ้น 12% Toyota Motor มียอดขายเพิ่มขึ้น 15% Honda Motor ทำยอดขายได้ 7% Ford Motor เพิ่มขึ้น 8.7% และ Nissan Motor ทำยอดขายเพิ่มขึ้น 9.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและยอดขายส่วนใหญ่นั้นกระจุกอยู่ในรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะ Houston มียอดขายรถใหม่เพิ่มขึ้น 109% ภายใน 3 สัปดาห์หลังเฮอริเคนพัดถล่มค่ะทางด้านมิเชลครีฟส์นักวิเคราะห์ตลาดยานยนต์จากเว็บไซต์ขายรถยนต์ออนไลน์ Auto Trader ออกมาคาดการณ์ว่านี่เป็นการเติบโตขึ้นครั้งแรกในรอบปีนี้หลังจากซบเซามานานถึง7ปีแต่การเติบโตเช่นนี้จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากตลาดรถยนต์ยังประสบปัญหาโอเวอร์ซัพพลายอยู่ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Kelly Blue Book บอกว่าตลาดรถใหม่ไม่ได้สดใสอย่างที่คิดเพราะระดับราคาเฉลี่ยของรถใหม่นั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.4% เท่านั้นเองค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาประกาศร่างกฎหมายภาษีใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์กับคนชั้นกลางร้อนถึง2เจ้าพ่อแห่ง Wall Street Warren Buffett และ Larry Fink ที่มองว่าการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงไปเป็น 20% จาก 35% นั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจอเมริกันทั้งนี้ Buffett จี้ไปที่การยกเลิกภาษีมรดกที่เขามองว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะถือเป็นการช่วยเหลือคนร่ำรวยโดยไม่จำเป็นด้าน Fink ฟันธงว่าการปฏิรูปภาษีของทรัมป์จะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาสหรัฐหากมีการยื่นเสนอแผนยกเลิกข้อลดหย่อนภาษีในระดับรัฐและท้องถิ่นค่ะคำกันไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะเมื่อ Search Engine ชื่อดังอย่าง Google ได้ปฏิรูปการอ่านข่าวออนไลน์ที่จะช่วยเหลือสำนักข่าวโดยเฉพาะสำนักพิมพ์ที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นนั่นเองโดยรองประธานฝ่ายข่าวของ Google ได้บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในบล็อกของบริษัทว่าจะปรับนโยบายอ่านบทความฟรีทาง Google ที่เรียกกันว่า First Click Free มาเป็นการให้อิสระกับสำนักพิมพ์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าไปอ่านบทความหรือข่าวสารครั้งแรกฟรีผ่านบริการของ Google จะกี่บทความก็ได้ตามแต่ความต้องการของสำนักพิมพ์ค่ะจากเดิมที่ Google นั้นพยายามกำหนดให้สามารถอ่านบทความได้ฟรีอย่างน้อย3บทความต่อวันอีกประเด็นที่น่าสนใจในการปฏิรูปการอ่านข่าวออนไลน์ของ Google ก็คือการเปิดช่องทางการสมัครสมาชิกของสำนักพิมพ์ต่างๆที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปอ่านข่าวและบทความของสำนักพิมพ์ทางออนไลน์ซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ด้วยการปรับให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง Google ทุกช่องทางรวมทั้งอาจมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกรายใหม่ได้มากขึ้นค่ะทั้ง2นโยบายใหม่ของ Google นั้นได้เริ่มทดลองไปแล้วกับสื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐหลายแห่งทั้ง The New York Times, Wall Street Journal และ New Corp โดยก่อนหน้านี้นโยบาย First Click Free เป็นเจตนาของ Google ที่จะเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ทดลองอ่านบทความของสำนักพิมพ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อนำไปสู่การสมัครสมาชิกแต่ละสำนักพิมพ์ต่อไปแต่ปรากฏว่ามีผู้ใช้ Google ใช้ประโยชน์จาก First Click Free ในการหลีกเลี่ยงการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงบทความของสำนักพิมพ์ซึ่งกระทบกับรายได้ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอข่าวเพื่อความอยู่รอดค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของการช้อปปิ้งกันบ้างนะคะเมื่อ Mastercard และนิตยสาร Marie Claire ผนึกกำลังจัดตั้ง The Next Big Thing ซึ่งเป็นร้าน Pop-up Store ในย่านโซโฮมหานครนิวยอร์กที่ดึงจุดเด่นของร้านค้าออนไลน์มาอยู่หน้าร้านจริงๆค่ะร้าน The Next Big Thing นี้จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าจับจ่ายสินค้าได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในร้านผ่าน Windows Shopping ด้วยหน้าจอสัมผัสที่กระจกหน้าร้านและระหว่างที่ลองชุดก็สามารถซื้อเสื้อผ้าที่ต้องการได้ทันทีในห้องลองชุดที่มีกระจกแต่งตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสโดยไม่ต้องต่อคิวซื้อสินค้าและยังจับจ่ายผ่านระบบไร้เงินสดของ Mastercard ได้ด้วยขณะที่ Nancy Burger ฝ่ายโฆษณาของ Marie Claire บอกว่า The Next Big Thing จะเป็นสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ของผู้หญิงที่ดึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสนใจของผู้หญิงเข้ามาร่วมกันและให้ประสบการณ์ที่มากกว่าการซื้อสินค้ากลับไปค่ะร้าน The Next Big Thing จะเปิดให้บริการจนถึง12ตุลาคมนี้และจะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งคอร์สแต่งหน้าการชิมอาหารและคลาสอบรมเพื่อสุขภาพค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ